რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ბათუმში გააპროტესტეს ჟურნალისტზე ძალადობა და ზოგადად ძალადობაც.
ეს არის სიმპტომი უკვე იმ პოლიტიკის, რაც აწარმოეს ამ ხნის განმავლობაში და აუცილებლად ეს სასწრაფო წესი დასასრულებელია.
ერთი წელი შესრულდა საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევის დადასტურებიდან.
თითქოს ჩაიკეტე და იმ სივრცეს იქით აღარაფერი აღარ არსებობს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჟურნალისტ ვახოსანაიაზე თავდასხმის გამო საქართველოს პროკურატურამ სამ პირს ბრალი დღეს ოფიციალურად წაუყენა ჟურნალისტის პროფესიული საქმიანობის გამო განხორციელებული დევნისა და დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით მუქარის ფაქტზე. ტელეკომპანია ფორმულის წამყვანს ფიზიკურად 24 თებერვალს ღამით გაუსწორდნენ თბილისში წნეთის ქუჩაზე. დღევანდელ ბრიფინგზე პროკურორმა კოკა კაციტაძემ განაცხადა, რომ ვახტანგ სანაიას თავს დაესხნენ მისი პროფესიული საქმიანობის გამო.
გალდებულებმა ვახტანგ სანაია ჯერ წააქციეს, შემდეგ კი მასზე ფიზიკურად იძალადეს, რა დროსაც ჟურნალისტ მისი პროფესიული საქმიანობის გამო შეურაცხყოფას აყენებდნენ და უცენზურო სიტყვებით მიმართავდნენ. ხოლო ვგ ვახტანგ სანაიას სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა. ბრალდებულების მიერ ჩადენილი ქმედებით ვახტანგ სანაიამ თავის და სხეულის სხვადასხვა არეში დაზიანებები მიიღო. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ბრალდებულმა სსმ ძალადობა განახორციელა ვახტანგ სანაიას თანხლებ ნმს მიმართ.
პროკურორ კოკა კაციტაძის ინფორმაციით, ბრალდების მხარემ სასამართლოს მიმართა სამივე დაკავებულისთვის პატიმრობის შესაფარდებლად სასამართლო გადაწყვეტილებას დღესვე მიიღებს. ჟურნალისტზე თავდასხმის გამო დღეს ბათუმში საპროტესტო აქციაც გაიმართა, ამ აქციის შესახებ ოდნავ მოგვიანებით მოგიყვებით. საქართველოს პარლამენტთან ამ დროისთვის 10-მდე კარავია გაშლილი. საპროტესტო მსვლელობა და მიტინგები დღეისთვის დასრულებულია. ქართული ოცნების წინააღმდეგ გაერთიანებული ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას და სხვა პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას და ვადამდელ არჩევნებს მოითხოვს. თბილისის ცენტრში დღის პირველი საათიდან დაწყებული საპროტესტო მსვლელობა პარლამენტთან მიტინგით გაგრძელდა. ამ მიტინგზე წაიკითხეს ამჟამად რუსთავის სასჯელო აღსრულების დაწესებულებაში მყოფი ნიკა მელიას წერილი, რომელშიც ის ამბობს, რომ ახლა თბილისში დგას მებრძოლი საქართველო. როგორც მელია აცხადებს, ხალხი ერთად გაიმარჯვებს, რადგან მიზანი არ არის ერთი ადამიანის გამარჯვება და მიზანი საქართველოს გამარჯვება. პარლამენტთან მიტინგზე წაიკითხეს ქართული ოცნების წინააღმდეგ გაერთიანებული ოპოზიციური პარტიების საერთო მიმართვაც. მაშინ ათქვამია, რომ კრიზისის განსამუხტა და პროცესების მშვიდობიან კალაპოტში დასაბრუნებლად აუცილებელია პოლიტიკური დევნის შეწყვეტა, ნიკა მელიას და გიორგი რურუას გათავისუფლება და ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნა იმ სისტემით და წესებით, რაც მოლაპარაკებისას შემუშავებულ საერთო ოპოზიციურ წინადადებებში ასახული. ეს არის საქართველოს დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიების მთავარი მოთხოვნა და ეს პოზიცია არ გადაისინჯება, ნათქვამია მიმართვაში. ოპოზიციური პარტიების განცხადებითვე ოცნების მაღალჩინოსნები ამბობენ, რომ არანაირ უკან დახევას და რეალურ ცვლილებას არ აპირებენ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მშვიდობიანი ლეგიტიმური ძალის დემონსტრირებით ივანიშვილის იძულება შესაძლებელია, ნათქვამია ოპოზიციური პარტიების მიმართვაში. მათივე განცხადებით, ამ ყველაფერს ჭირდება მშვიდობიანი მტკიცე, მწვავე, უწყვეტი და ყოვლის მომცველი პროტესტი და ასევე თავისუფალი სამყაროს მხარდაჭერა ქართველი ხალხის არჩევანისადმი. მიმართვის თანახმად, დღეს ოპოზიცია ხედავს თავისუფალი სამყაროს პროტესტის ზვავს ქართული ოცნების თავზე. მიტინგზე ოპოზიციამ შემდგომი მოქმედების გეგმაც გამოაცხადა, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერ მახატია დეკანოიძე მიტინგზე შეკრებლებს აცნობა 2 მარტს იგეგმება საქართველოს პარლამენტის პიკეტირება, რათა როგორც დეკანოიძემ თქვა, საქართველოს თითეული მოქალაქის ხმა გაიგოს რეჟიმმა და საქართველოს დამოუკიდებლობის სიმბოლოს შენობაში კომფორტულად ვერ დაჩდეს გავრილოვის ვერც ერთი მსახურიო.
5 მარტს გეგმავთ კანცელარიის შენობის პიკეტირებას იმისთვის, რომ ჩვენი ხმა გავაგონოთ ბიძინა ივანიშვილის ერთ-ერთ გამორჩეულ მსახურს. ღარიბაშვილს, რომელიც თავისთავად უშინაარსო ადამიანია და მისგან მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის ხმა ისმის. 9 მარტს ჩვენ გეგმავთ აქციას შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, იმიტომ რომ ეს უწყება არის ერთი ადამიანის ნებასურვილის შემსრულებელი. იჭერს აქტივისტებს, ლახავს ადამიანის უფლებებს და არ ესმის, რომ მათი მთავარი დანიშნულება არის ქვეყნის სამსახური და არა ბიძინა ივანიშვილის სამსახური. 11 მარტს ჩვენ გეგმავთ აქციას ამ რეჟიმის მთავარ სიმბოლოსთან, სასამართლოსთან, რომელიც გადაიქცა მურუსიძის, ჩინჩალაძის და ყველაზე მნიშვნელოვანი უსამართლობის და პოლიტიკური მარცხაჯულების მთავარ სიმბოლოდ.
ხატია დეკანოიძის განცხადებით, 13 მარტს საპროტესტო აქცია და მსვლელობა კიდევ ერთხელ გამართება საქართველოს პარლამენტთან. არა შეეხება დღევანდელ მიტინგს, მან დროებით პარლამენტიდან გარკვეული პერიოდით გადაინაცვლა მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან, შემდეგ კი აქციის მონაწილეები ისევ პარლამენტთან დაბრუნდნენ და როგორც გითხარით, ამჟამად იქ უშუალოდ მიტინგი დასრულებულია, თუმცა ათამდე კარავში რჩებიან საპროტესტო აქციის მონაწილეები და ასევე პარლამენტის შენობასთან იმყოფებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები. პარტია ქართულ ოცნებაში დღეს განაცხადეს, რომ ის ფაქტი, რომ დღევანდელ აქციაზე 4000-მდე ადამიანი იმყოფებოდა, საზოგადოების განწყობას ადასტურებს. პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის გიავოლსკის თქმით, ის რომ პერსონალური დევნა უნდა მოაწყონ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა პოლიტიკურ ოპონენტებზე, რასაკვირველია მიუთითებს თავად ჩინარზე ამ აქციების და ამ პროტესტისო.
საზოგადოების განწყობა არანაირად არ შეესაბამება იმ გეგმებს, რომელიც გააჩნია მიხეილ სააკაშვილს და ყველა დანარჩენს, ვინც გარშემოა შეკრებილი. არანაირი ნიშანი ან საფუძველი იმისა, რომ ვინმე რაღაც პრორუსულ პოლიტიკაზე ელაპარაკოს, არ არსებობს პირიქით. ის ოკუპაციაც და ის რუსეთის გავლენაც რეგიონში გაპირობებულია იმ დანაშაულებრივი შეცდომებით, რომელიც იმ ხალხმა ჩაიძინა, ვინც დღეს ამ აქციებს ხელმძღვანელობს.
ოთხე დღეს მედიას ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ, საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერის ლევან იოსელიანის განცხადებით, ოპოზიციის საპროტესტო აქციის მონაწილეთა მოთხოვნები ლეგიტიმურია, თუმცა როგორც იოსელიანმა თქვა, საქართველოს მოქალაქეები დაიღალნენ განუწყვეტელი დაპირისპირებით და განუწყვეტელი აქციებით.
ჩვენ აღშეულებთ აქციებს, ჩვენ კონკრეტული ამოცანა გვაქვს ქრისტესაც ვართ პარლამენტში და ეს არის საარჩევნო რეფორმის პროლონგე მიყვანა.
პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერის, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ლევან იოსელიანის განცხადებით, პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავალს მხოლოდ მოლაპარაკებებში ხედავენ. დღესვე სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ, რომელიც ქართული ოცნების წინააღმდეგ გაერთიანებული ოპოზიციის აქტივობებში მონაწილეობს, მედიას უთხრა, რომ უახლოეს კვირებში ელის ხელისუფლებასთან შეთანხმებას არეულობა უნდა დავაწყნაროთ, დაპირისპირებული მხარეები უნდა შევათანხმოთ, ქვეყანა უნდა გავაერთიანოს და განვითარების გზას უნდა დავადგეთ, განაცხადა სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა. მისივე თქმით, ოპოზიციას აქვს ორი კონკრეტული ფლანგი, სადაც აქტიურად მოქმედებს: ერთია ქვეყნის შიგნით არაძალდობრივი პროტესტი და მეორე საგარეო ასპარეზი. ვაშაძე ვარაუდობს, რომ სწორედ ამ აქტიური ქმედებების შედეგი იქნება ის, რომ ქართული ოცნება ოპოზიციასთან მოლაპარაკებას და შეთანხმებას თანხდება აქვეშე გახსენებთ, რომ დღემდე ქართული ოცნების კატეგორიული პოზიცია, რომ ბოლო საპარლამენტო არჩევნები არ გაყალბებულა და შესაბამისად ოპოზიციასთან ვადამდელი არჩევნების ჩატარებაზე დიალოგი გამორიცხულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Დღესუსტად ერთი წელი შესრულდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში დადასტურდა ახალი სახეობის კორონავირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევა. COVID ინფიცირებული აღმოჩნდა საქართველოს მოქალაქე მამაკაცი, რომელიც ირანში იმყოფებოდა და სამშობლოში აზერბაიჯანის გავლით დაბრუნდა. ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში აღირიცხა კორონავირუსით ინფიცირების 260,127 შემთხვევა. მათგან 264,047 გამოჯანმრთელების, საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 3,485 ადამიანი. ერთი წლის განმავლობაში ქვეყანაში ორჯერ გამოცხადდა მკაცრი შეზღუდვები, პირველად გაზაფხულზე, მეორედ კი შემოდგომის ბოლოს. კორონავირუსის პანდემიამ უმწვავესი ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები შექმნა. გიორგი ალადაშვილი გაიხსენებს, როგორ იწყებოდა ეპიდემია და რა შეცვალა მან ქვეყანაში.
საქართველოში დაფიქსირდა კორონავირუსის პირველი შემთხვევა.
ეს განცხადება საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ ზუსტად ერთი წლის წინ, 2020 წლის 26 თებერვალს გააკეთა. სწორედ ამ დღეს გაიგო საქართველოს მოსახლეობამ, რომ ლაბორატორიულმა კვლევამ ქვეყანაში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა გამოავლინა. იმ პერიოდში საქართველოს მოსახლეობის ნაწილს საერთოდ არ სჯეროდა ახალი სახეობის კორონავირუსის არსებობის. აი რა ასეუბნებოდნენ ერთი წლის წინ რესპონდენტები რადიო თავისუფლებას.
არც მეშინია, მიხედეთ თავს და ლიმნიანი ჩაი, ცხელ-ცხელი, ყველაფერი კარგად იქნება.
ხალხი სიცილით და ხარხარით უფრო ხდება ამ კორონავირუსს ვიდრე პანიკით.
მე ვფიქრობ, რომ ცოტა გაზვიადებულია და ზედმეტი პანიკაა და არა გვაქვს ამის საფუძველი.
დღეს რადიკალურად განსხვავებულად ფიქრობენ ადამიანები, ვისაც ერთი წლის წინ მიაჩნდა, რომ COVID-19 პირადად მას არანაირ საფრთხეს არ შეუქმნიდა. მათ შორის იყო ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი რუსუდან ჩოთლაშვილი. მართალია ის გარდაინფიცირებულა, თუმცა ამბობს, რომ მისმა ახლობლებმა ინფექცია რთული ფორმებით გადაიტანეს. პედაგოგი პანდემიის პირობებში გასულ ერთ წელს ასე აფასებს.
თითქოს ჩაიკეტე და იმ სივრცეს იქით აღარაფერი აღარ არსებობს.
აი ესეთი რაღაც შეგრძნება მქონდა დაუფლებული, გაციებული გულები. ადამიანის ფსიქიკაზედაც მოქმედებს. გაკვეთილების ჩატარებაც სირთულეებს მოიცავდა. იყო რაღაც ესეთი ჩამონათვალი, რომელსაც შეიძლება ძალიანაც გინდოდა, მაგრამ ვერ აკეთებდი ესე. მე იყო კიდევ პრობლემა იმის გამო, რომ ინტერნეტი ყოველას არ ქონდა.
ყველა შეეხოდა, ბევრი დააზარალა. ასე აფასებს პანდემიის პირობებში გასულ ერთ წელს 80 წლის ნანული მანგოშვილი, რომელიც ქოთნის ყვავილების ყიდვა გაყიდვით არის დაკავებული. კორონავირუსით თავადაც დაინფიცირდა და ვირუსი მარტივად დაამარცხა, თუმცა რამდენიმე თვის განმავლობაში შემოსავლის გარეშე იყო დარჩენილი, რადგან ასაკიდან გამომდინარე რისკ ჯგუფს მიეკუთვნებოდა და სახლიდან გარეთ არ გადიოდა. შესაბამისად, ყვავილების რეალიზაციას ვერ ახერხებდა.
მქონდა და მოვიხადე. სამი დღე მქონდა სიცხე და რა ვიცი, მე გამიარა და კარგად თავარი ხედავთ რომ ვუშაობ.
ცირე ბიზნესი გაქვთ ყვავილები?
კი, კი.
ხომ არ შეფერხდა თქვენი ბიზნესი?
კი, შეფერხდა. აბა შემოდგომაზე ვერაფერი გავყიდე და ზამთარში ვერაფერი გავყიდე და შეფერხდა მე ბო, არა? თავრობა ვერაფერი არ დაგვეხმარა, რა ვიცი. არავინ არაფერი არ გამოიმეტა.
იმათა ცოტა გაყიდვებ.
ხო, არ ამშავს ახლა. ამიდიც გამოვიდა და იმდენათაც აღარ არის ახლა ეს შეზღუდვები და რაღაცები.
ლაგოდეხის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი ნათია დათუკიშვილი დაინფიცირებისას განსაკუთრებით ნერვიულობდა, რადგან ორსულად იყო.
თუმცა როცა გავიგე, რომ დამიდგინდა კორონავირუსი, რაღაცნაირად უფრო მხნედ ვიყავი. ფიქრობ, რომ ეს ვირუსი ფსიქოლოგიური მომენტიც არის, იქიდან გამომდინარე, რომ უნდა მივუდგეთ ცოტა, ასე ვთქვათ, პოზიტიურად, არ უნდა ვიფიქროთ ცუდ შემთხვევებზე და ყველაფერი კარგად იქნება.
თავდაპირველად COVID-19-ით ინფიცირებულ პაციენტებს თბილისის რამდენიმე კლინიკაში მკურნალობდნენ, თუმცა მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში ეპიდვითარება გაუარეს და პაციენტების მიღება დაიწყეს რეგიონულმა საავადმყოფოებმაც, რომლებსაც გადაიარაღება დასჭირდათ. საგანგებოდ და მოკლევადებში მოამზადეს მედპერსონალიც. დაახლოებით 5 თვეა კახეთში ერთ-ერთი COVID მიმღებია არქიმედეს კლინიკა. ექიმი ნანა სიუკაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ
იყო სირთულეები ექიმისთვისაც და საერთოდ მე პერსონალისთვის დიდი გამოწვევა იყო ამ ვირუსთან ბრძოლა, იმიტომ რომ უცნობი ვირუსი იყო და ქცევაც უცნობი იყო და მკურნალობაც სირთულეებთან იყო დაკავშირებული. პაციენტებიც იყვნენ სტრესულ სიტუაციაში და მე პერსონალიც, მაგრამ თვლი რომ გაუმკლავდით ამ გამოწვევას. დაახლოებით 400 პაციენტამდე მოემსახურეთ COVID ინფიცირებულ პაციენტებს. ქონდა წარმატებებიც და იყო ლეტალური შემთხვევებიც. ყავს პაციენტი ძიმე, მაგრამ დადებითი დინამიკით ამ ეტაპზე ნაკადი შემცირებულია.
კორონავირუსის პანდემიამ მნიშვნელოვნად დააზარალა ბიზნესი და მომსახურების თითქმის ყველა სფერო. ზოგი მათგანი გაკოტრდა და დაიხურა. საქართველოში ამ დრომდე არ დაწყებულა კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებდნენ, რომ ვაქცინის პირველ პარტიას ქვეყანა თებერვლის ბოლოსთვის მიიღებდა, თუმცა ამჯერად სავარაუდო ვადად სახელდება მარტის პირველი ნახევარი.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა იმის შესახებ, თუ როგორ იწყებოდა საქართველოში კორონავირუსის ეპიდემია და რა სოციალური და ეკონომიკური საკმაოდ მწვავე პრობლემები შექმნა ამ ერთი წლის განმავლობაში. რაც შეეხება ბოლო სტატისტიკას, გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 10 პაციენტი გარდაიცვალა, 320 გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. 24 საათში ჩატარებული 25,426 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 327 შემთხვევა. წინა დღესთან შედარებით 2,935 ტესტი გაკეთდა, ახალი შემთხვევების რაოდენობა კი 25-ით ნაკლებია. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით დღიური დადებითობის მაჩვენებელი 1.12%-ია ბოლო 7 დღის 2.3% და ბოლო 14 დღის 2.2%. კორონავირუსის ახალი შემთხვევების კლების ტენდენციას მოხვა საქართველოში დაწესებული ზოგიერთი შეზღუდვის მოხსნა ნაწილი კი მომავალი კვირის ორშაბათიდან გაუქმდება. ამ თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
1 მარტიდან საქართველოში მუშაობას განაახლებენ კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაკეტილი მუზეუმები და ბიბლიოთეკები. საახმსრდელო პროცესი აღდგება საბავშვო ბაღებში. ქუთაისის 37 მუნიციპალურ ბაღში 8500 ბავშვია რეგისტრირებული. როგორც ბაღაბაღების გაერთიანებაში ამბობენ, დაწესებულებები ბავშვების მისაღებად ემზადებიან. გაერთიანების ხელმძღვანელის დავით წიტაიშვილის თქმით, განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევენ სანიტარულ ჰიგიენური წესების დაცვას და დეზინფექციას. ციტაიშვილის თანახმად ბაღებში გამოყვეს და მოაწყვეს სპეციალური ოთახები, სადაც სხეულის მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში აღსაზრდელი დროებით მოთავსდება. ბავშვებს და თანამშრომლებს სიცხეს ყოველ დილით გაუზომავენ. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის აკრძალულია შენობაში მშობლის შესვლა.
ერი მეტრზე იქნება მხოლოდ, ესე ვთქვა, მშობლები დატოვებენ ბავშვებს და უკვე უშუალოდ ბაღში კიბის აქეთ შემოსვლის უფლება მათ არ ექნება და იქ უკვე დახვდება ბაღის მისაღებში ჩვენი თანამშრომელი, აღჭურვილი რა თქმა უნდა ხელთათმანებით, პირბადეებით, რომელიმე ბავშვი ექნება ტემპერატურა, მას შევიყვან ცალკეულ ოთახში, რომელიც უკვე მომზადებული გვაქვს ბაღებში. რამოდენიმე წუთში ხელახლა მოხდება, ესე ვთქვა, მისი ტემპერატურის გადამოწვევა და ამის შემდეგ თუ კი მას ისევ აღმოაჩინეთ ტემპერატურა, ჩვენ დაუკავშირდებით მშობელს.
1 მარტიდან ქუთაისში მუშაობას განაახლებს 5 მუზეუმი. კორონავირუსის პანდემიამდე სახელმწიფო ისტორიულ მუზეუმს ძირითადად უცხოელი ტურისტები სტუმრობდნენ. მუზეუმის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ნონა ქარციძი ამბობს, რომ ახლა მუზეუმის ადმინისტრაცია პროექტებს მხოლოდ ადგილობრივი ვიზიტორების ინტერესების გათვალისწინებით გეგმავს.
რა თქმა უნდა, ახლა ამ ეტაპზე ტურისტი არ არის, მაგრამ ჩვენ ალბათ გადავეწყობით უკვე საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში. მივიღოთ მოსწავლეები, გვექნება რესურს ცენტრის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრა რეგულაციის დაცვით და რა თქმა უნდა უნივერსიტეტებთანაც გვექნება ეს, იმიტომ რომ ახლა პირველ კურსელებიც გამოდიან უკვე. ჩვენ ტრადიცია გვქონდა მუზეუმს, რომ პირველ კურსელების დაჯილდოვება ყოფილიყო აქ მუზეუმის საექსპოზიციო დარბაზში შეხვედრა და აი ალბათ ამას გავითვალისწინებთ და დავიწყებთ აქედან, ვიდრე ტურისტი შემოვა.
1 მარტიდან მკითხველს ელოდებიან ქუთაისის ცენტრალურ საჯარო ბიბლიოთეკასა და მის 10 ფილიალში. ბიბლიოთეკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური სპეციალისტის ციცი ჯინჯიხაძის ინფორმაციით დაწესებულება წესების დაცვით იმუშავებს. სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვას კი ხელს ისიც შეუწყობს, რომ ბიბლიოთეკის ცენტრალური შენობის სამკითხველო დარბაზის ინტერიერი მთლიანად განახლდა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ ახალი წიგნებიც შეიძინა.
პანდემიის პერიოდში დაკომპლექტების განყოფილება არ გაჩერებულა, ჩვეულებრივ მუშაობდა და ორშაბათიდან კითხვას დახვდება კიდევ ახალი ლიტერატურა, რომელიც აქამდე არ იყო ბიბლიოთეკის წიგნათ ფონდში. კითხვას მოემსახურებით როგორც ადგილზე, ისე გავატანთ წიგნსაც სრული შემთხვევაში ბუნებრივია. მივიღეთ ახალი ავეჯი, ახალი სკამები შევიძინეთ, ახალი მაგიდები შევიძინეთ, გვექნება სპეციალური მაგიდები, სადაც განთავსდება კომპიუტერული ტექნიკა, იზოლირებული ერთმანეთისაგან მკითხველები იქნებიან, გვაქვს უფასო Wi-Fi და აი აქ მკითხოს შესაძლებლობა ექნება ბეჭდური გამოცემების გარდა ისარგებლოს ასევე ინტერნეტ მომსახურებით.
ქუთაისში უკვე ორი კვირა ამუშავდა მუნიციპალური ტრანსპორტი. ორი დღეა მიკროავტობუსებმა მგზავრების გადაყვანა დაიწყეს ქალაქებს შორისაც. შეზღუდვების შემსუბუქებას მოქალაქეები დადებითად აფასებენ, თუმცა იმასაც დასცენენ, რომ სიფრთხილე და წესების შესრულება აუცილებელია.
აუცილებლად ის რასაც გობნებენ, ეს პირბადეები იქნება, თუ ეს დისტანცია ურთიერთშორის, ხო? ამას თუ დავიცავთ, თავისთავად იქნება მშვიდობა, თუ არ მოვერიდებით, ჩვენ თვითონ გამოვუტანთ განაჩენს მერე.
ყველაფერი დროული იყო, ტრანსპორტის მუშაობა, ყველაფერი.
ნეტა ეს ჭირი მოგშურდებოდეს და ნიღბები, ეს დისტანცია. თუ კი რამე შეგვეძლება, ადამიანებმა უნდა გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს.
საჭირო არის ნამდვილად ეკონომიკის ამოძრავებისა და ყველამ დაიცვას ახლა პირბადე და მიხედოთ ჩვენ თავს ყველამ და ხალხს გაუჭირდა ძალიან. სამსახურები არ არის და გამოვიკეტეთ სახლში ფლათ.
შეზღუდვების ნაწილის მოხდის მიუხედავად ისევ აკრძალულია საღამოს 9-დან დილის 5 საათამდე, როგორც ქვეითად, ისე ავტოტრანსპორტით გადაადგილება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ბათუმის ცენტრში გამართა აქცია, რომლის მონაწილეებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს ჟურნალისტ ვახო სანაიას და მასზე თბილისში განხორციელებული ძალადობის ფაქტი დაგმეს. ამ აქციაში მონაწილეობდნენ ადგილობრივი მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მათი ნაწილი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან საუბრისას ასევე ლაპარაკობდა ზოგადად მედიის მიმართ და არა მხოლოდ მედიის მიმართ ძალადობის და აგრესიის ფაქტებზე. აქციის მონაწილეთა შორის იყვნენ ჟურნალისტებიც, რომლებიც სხვადასხვა დროს თავად გახდნენ აგრესიის სამიზნე, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან. უფრო მეც დღევანდელ აქციაზე და იქ გამოთქმულ მოსაზრებებზე რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
მედიის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტ ვახო სანაიას მხარდასაჭერად სოლიდარობის აქცია ბათუმში ევროპის მოედანზე გამართეს. აქციაზე მყოფმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ალტერნატიული პროფკავშირების წარმომადგენელმა სოფო შხენტმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთ ჟურნალისტზე თავდასხმის ფაქტი და პრობლემა. ეს არის შედეგი სიძულვილის ენის გამოყენების და ჟურნალისტებზე თავდასხმის, რასაც წლების განმავლობაში ვხედავთ პოლიტიკოსებისგან, თქვა ჟურნალისტმა.
ძალიან მკაცრი რეაგირება უნდა ჰქონდეს ხელისუფლებას ამაზე, რომ საზოგადოებაში გაჩნდეს განცდა, რომ ჟურნალისტებზე, არა მარტო ჟურნალისტებზე, ადამიანებზე ანგარიშწორება არის სერიოზული პრობლემა. ჩვენ ერთითვის წინ გვახსოვს მაგალითად თავზე ნაგვის დაყრა, გვახსოვს მაღაზიაში თავს დაცხმა და ასე შემდეგ. ეს არის სიმპტომი უკვე იმ პოლიტიკის, რაც აწარმოეს ამ ხნის განმავლობაში და აუცილებლად ეს სასწრაფო წესი დასასრულებელია. სერიოზული ზომებია მისაღები და ამიტომაც მოვედი აქ, რომ ეს სიგნალი გაუგზავნოთ ხელისუფლებას, ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველას, რომ სიძულვილის ენით საუბარი პოლიტიკურ ოპონენტებთან არის სერიოზული პრობლემა და მით უმეტეს მედიასთან.
ჟურნალისტებთან ერთად სოლიდარობის აქციაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. მათ შორის იყო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალე საქართველოს სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორი მალხას ჭკადუა. მან აღნიშნა, რომ ჟურნალისტ ვახო სანაიაზე თავდასხმა გამოძახილია იმ მტრული დამოკიდებულების, რასაც მართველი პარტია და თანამდებობის პირები ღიად ავლენენ კრიტიკული მედიის მისამართით.
ყველა კრიტიკული მედიის დამფუძნებლისა თუ წარმომადგენლის წინააღმდეგ არის სისხლის სამართლის საქმე ან სხვა ტიპის საქმე აღძრული და ხელისუფლება ამ ყველაფერს იყენებს იმისთვის, რომ კრიტიკულად განწყობილი მედიებთან ივაჭროს პოლიტიკურად. სამწუხაროდ ასეთ რეალობაში გვიწევს ცხოვრება. სხვა პრობლემაა, რომ ტელემედიაში ძალიან დიდია პოლიტიკური გავლენები, ძალიან დიდია ალბათ პოლიტიკური ფულის მოცემულობაც, მისი წონა ასე თქვა ამ ფულის და ეს გარკვეულწლად რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს მათ სარედაქციო მუშაობაზე, თუმცა ამ ხრივ ალბათ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ მათ აქვთ გამოხატვის თავისუფლება, ისინი მუშაობენ, თავარია თუ სტანდარტი არ მოგწონს და ფაქტები არის გაყალბებული, მაშინ მიუმართოთ ქარტიას და თუ არ მოგწონს, უბრალოდ არ უყუროთ და უყუროთ იმარს, რომელიც ჩვენს ღირებულებებთან ახლოს ან იდეოლოგიასთან, მაგრამ ტრული დამოკიდებულება არის ნამდვილად ჩიხი.
აქციაში მონაწილე არაერთი ჟურნალისტი პროფესიული საქმიანობის შესრულებისას გამხდარა სიტყვიერი და ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. მათი მისამართით არაერთხელ იყო გამოყენებული სიძულვილის ენა და მტრული განწყობა. ეს ტენდენცია მკვიდრდება ნორმად, რაც საგანგაშოა, აცხადებდნენ მედიის წარმომადგენლები. გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტ ჯაფანანიძეს გასულ წელს ხელვაჩაურის მერმა ინტერვიუს ჩაწერისას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ჟურნალისტი ამბობს, რომ ფაქტს რეაგირება არ მოჰყოლია. მას მხარდაჭერა მხოლოდ ჟურნალისტებმა და სამოქალაქო სექტორმა გამოუცხადა. ჯაფანანიძე ამბობს, რომ კრიტიკულ კითხვებზე პასუხად ჟურნალისტებზე თავდასხმა არ ახალია, თუმცა მისთვის ყველაზე შემაშფოთებელი ვახო სანაიას თავდასხმის ფაქტზე ის იყო, რომ სოციალურ ქსელში ალადობის გამართლება საზოგადოების ნაწილმა სცადა, რაც ჟურნალისტის შეფასებით კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ არსებული პროპაგანდის შედეგია.
ეს აგრესიაც, რომელიც გამოხატეს მოქალაქეებმა, არის სწორედ ამ რიტორიკის გაგრძელება, რომელიც აქვს ხელისუფლებას თავისუფალი მედიის მისამართი. ეს ჩანს ძალიან ხშირა, ძალიან აქტიური ტემპით. ხელმძღვანელი პირები ამას იწყებენ, პრემიერი, შემდეგ მინისტრები, ასე შემდეგ, და შემდეგ ამას იმეორებენ ქვედა რგოლში. წახალისებულია ერთგვარად ის, რომ კრიტიკული მედიის დისკრედიტაცია მოახდინა.
ბოლო დროს შევეჩვიეთ ჟურნალისტებზე ძალადობა, ზოგადად ძალადობას შევეჩვიეთ, უთხრა რადიო თავისუფლებას აჭარის ტელევიზიის რეპორტიორმა ირინე წუწუნავამ. ჟურნალისტი დღეს სოლიდარობის აქციაზე შვილებთან და ოჯახის წევრებთან ერთად მისვლას გეგმავდა, რადგან მისთვის განსაკუთრებით მძიმე ჟურნალისტზე თავდასხმის ფაქტი ის იყო, რომ ძალადობა სანაიას ოჯახის წევრებზეც და მათი თანდასწრებით მოხდა.
მე მოვიყვანდი ჩემ შულებსაც აქ, უბრალოდ გაკვეთილებზე არიან, იმიტომ რომ ვახო სანაიას თან ახლდა ბავშვი, ახლდა მეუღლე და მისი ნათესავი, რა ვიცი, ყველა უნდა ვიდგეთ ერთად, რომ მსგავსი ფაქტები აღარ განმეორდეს.
ჟურნალისტ ვახო სანაიას თბილისში ფიზიკურად გაუსწორდნენ 24 თებერვალს ღამით, როცა ოჯახის წევრებთან ერთად სახლში ბრუნდებოდა. ტელეკომპანია ფორმულას წამყვანს ტვინის შერღევა აქვს. პოლიციამ ფაქტზე სამი პირი დააკავა. ჟურნალისტზე თავდასხმა დაგმეს არასამთავრობოდა მედია ორგანიზაციებმა, ოპოზიციურმა პარტიებმა და ხელისუფლებამ.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება ზუგდიდში დღისით მომხდარ ინციდენტს. საუბარია ამ ადგილობრივ ოქროს ბირჟაზე, ერთ-ერთი პირის ცეცხლსასროლი იარაღით შეჭრასა და ოქროს ნივთების გადაცებაზე. დღის მეორე ნახევარში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ პოლიციის მხრიდან სავარაუდო თავდამსხმელის დევნისას ის დაიღუპა. კერძოდ, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, დანაშაული სავარაუდო ჩამდენმა მას შემდეგ, რაც სამართალდამცავი შენიშნა, მათი მიმართულებით იარაღიდან ცეცხლი გახსნა, რასაც პოლიციის მხრიდან კანონის თანახმად უკიდურესი ღონისძიების სახით მოჰყვა საპასუხო სროლა, რადგან არსებობდა სიცოცხლის და ჯანმრთელობის ხელყოფის რეალური საფრთხე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადების მიხედვით, სავარაუდო თავდამსხმელი შემთხვევის ადგილზე პოლიციამ უგონო მდგომარეობაში ნახა, სასწრაფო დახმარების ბრიგადა გამოიძახა, თუმცა მამაკაცის გადარჩენა ვერ მოხერხდა და გარდაცვალების მიზეზის დასადგენად ექსპერტიზა ტარდებაო. დღესვე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა განაცხადა, რომ მისმა საგამოძიებო დეპარტამენტმა დაიწყო ამ ფაქტის შესწავლა. ამ ეტაპზე ტარდება პირველადი საგამოძიებო მოქმედებები, ექსპერტების მონაწილეობით მიმდინარეობს შემთხვევის ადგილის დათვალიერება და ნივთმტკიცებების მოპოვება, ასევე მოწმეთა იდენტიფიცირება, მათი გამოკითხვის და სხვა საგამოძიებო მოქმედებების მიზნით. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა ამ გამოძიების შედეგად უნდა დაადგინოს, იყო თუ არა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტი ზუგდიდში დღეს განვითარებული მოვლენების დროს. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.